Letre e dytë drejtuar Selanikasve. Kapitulli i parë.
Pali, Silvani dhe Timoteu po i shkruajm kishës së Selanikasve që i përket Perëndis, Atit ton dhe Zotit Jezu Krisht. Paqi hire paqe nga Perëndia, Ati ynë dhe nga Zoti Jezu Krisht. Ne duhet ta falenderojm gjithnjë Perëndin për ju, o vëllezër. Dhe kjo është e drejtë, sepse besimi juaj po rritet shumë dhe dashuria se i cilit prej jush për njëri tjetrin po shtohet. Prandaj ne vetë krenohemi me ju para kishave të Perëndis për durimin tuaj dhe për besimin që keni në tërë për ndjekjet e vuajtjet që po kaloni. Kjo tregon se Perëndia gjykon me drejtësi dhe do t'ju bëjë të denjë për mbretërinë e tij, për shkak të së cilës po vuani. Perëndia do të bëjë atë që është e drejtë dhe do t'u jap mundime atyre që po ju mundojnë. Ndërsa ju do t'ju shlirojë nga mundimet që po kaloni, ashtu si do të na shlirojë edhe ne kur të vijë Zoti Jezu nga qielli bashkë me angjëjt e tij të fuqishëm. Ai do të vijë me zjarr flakërues për të marrë shpagim nga ata që nuk e njohin Perëndin dhe që nuk i binden ungjillit të Zotit ton Jezu. Këta do të ndëshkohen me shkëtërimin e mëshuar të ndarë nga prania e Zotit dhe nga lavdia e fuqisë së tij. Atë ditë ai do të vijë për t'u përlëvduar bashkë me besimtarët e vet dhe për t'u admiruar bashkë me të gjithë ata që i kanë besuar, sepse ju i besuat predikimit ton. Ne lutemi gjithnjë për ju, që Perëndia t'ju bëjë të denjë për të përmbushur thirrjen e tij, dhe që me fuqinë e tij të arrini çdo qëllim të mirë të përsosni çdo vepër të besimit tuaj. Kështu, emri i Zotit ton Jezu do të përlevdohet për jush, dhe ju do të përlevdoheni prej tij, sipas hirit të Perëndis ton dhe të Zotit Jezu Krisht.
Kapitulli i dytë.
Vlezër, në lidhje me ardhjën e Zotit ton Jezu Krisht, kur ne do të takohemi me të, ju lutemi mos lejoni që t'ju amarin lehtësisht mendjen e t'ju turbullojnë me ndonjë vegim gjoja prej shpirtit të shenjtë, me ndonjë fjalë, apo me ndonjë letër të dërguar gjoja nga ne, e t'ju thonë se paska ardhur dita e Zotit. Askusht të mos ju mashtroj në asnjë mënyrë, sepse ajo ditë nuk do të vijë pa ardhur më parë koha e mohimit të besimit dhe pa u shfaqur njeriu i paudh, biri i humbjes. Ai do të kundërshtoj dhe do të ngrej krye ndaj gjithçka që quhet Perëndi, apo që ka lidhje me adhurimin e Perëndis. Këtë do ta bëjë që të ulet vetë në tempullin e Perëndis, duke u vetë shpallur Perëndi. A nuk e mbani mend se këto gjëra ja u kam thënë kur isha ende me ju? Tashmë ju e dini se çfarë pengon atë që të shfaqet kur të vijë koha. Fuqia e fshehtë e paudhësisë është tashmë në veprim, por që ajo të shfaqet plotësisht, duhet të largohet ai që ndalon. Dhe atëherë do të shfaqet ky i paudh, të cilin Zoti Jezu do ta shkatërrojë me hukatin e tij dhe do ta zhbëjë me shkëlqimin e ardhjes së tij. I paudhi do të vijë me fuqinë e Satanit dhe do të bëjë gjithfarë shenjash dhe mrekullisht të fuqishme e të rreme. Ai do të mashtrojë me padrejtësi të gjithë ata që shkojnë drejt humbjes, sepse ata nuk e deshën të vërtetën që do t'i kishte shpëtuar. Prandaj, Perëndia do të dërgojë atyre një forcë mashtruese, që ata t'i besojnë gënjeshtrës, dhe që të gjykojnë të gjithë ata që nuk i besuan të vërtetës, por pëlqyen pa drejtsin. Ne duhet të falenderojmë Perëndin gjithmonë për ju, o vlezër të dashur nga Zoti, sepse Perëndia ju zgjodhi për të qenë të parët që do të shpëtonit përmes shpirtit të shenjtë që ju shenjtëron dhe përmes besimit tek e vërteta. A ju thiri për mes ungjillit ton që të merë një lavdin e Zotit ton Jezu Krisht. Kështu pra, o vlezër, qëndroni të fort dhe ruani traditat që ju mësuam, qoftë për mes predikimit, qoftë për mes letrës ton. Vetë Zoti ynë Jezu Krisht dhe Perëndia, Ati ynë, i cili na deshi dhe na dha ngushëllim të amshuar dhe shpresën e mirë me anë të hirit, i ngushëlloft zemrat tuaja, dhe i forcoftë për çdo vepër e për çdo fjalë të mirë.
Kapitulli i tretë.
Së fundi, o vlezër, lutuni për ne, që fjala e Zotit të përhapet e të përlëvdohet ashtu siç ndodhi edhe mes jush. Lutuni edhe që të shpëtojmë nga njerëzit e mbrapshtë të ligj, sepse jo të gjithë besoi në Perëndin. Por Zoti është besnik dhe do t'ju forcoj e do t'ju ruaj nga i ligu. Zoti na bën të kemi besim se ju po i bëni dhe do të vazhdoni t'i bëni gjërat për të cilat ju kemi porositur. Zoti i drejtoft zemrat tuaja në dashurinë e Perëndis e në durimin e Krishtit. Po ju porosisim, o vlezër, në emrin e Zotit Jezu Krisht, të largoheni nga çdo vlla që jeton në përtaci dhe jo sipas traditës që morët prej nesh. Edhe ju e dini se si duhet ta ndiqni shembullin ton, sepse ne nuk jetuam në përtaci kur ishim mes jush, e as nuk kemi ngrën falas nga ndonjëri prej jush, por jemi lodhur e munduar, duke punuar ditë e natë për të mos ju bërë barë ndokujt. Ne e kemi autoritetin për ta bërë këtë, por vepruam kështu që të jemi shembull për ju. Edhe kur ishim me ju, ju porositëm se ai që nuk dëshiron të punojë as të mos hajë. Po dëgjojmë se disa nga ju jetojnë në përtaci, nuk bëjnë asnjë punë dhe merren me gjëra të kota. Këta i porosisim dhe i lusim në emër të Zotit Jezu Krisht që t'i shtrohen punës për të nxjerrë bukën e gojës. Ju, o vëllezër, mos u lodhni së bëri të mirën. Në qoftë se ndokush nuk i bindet fjalëve që po ju shkruajmë në këtë letër, shënojeni këtë njeri e mos u shoqëroni me të në mënyrë që ai të turpërohet. Megjithatë, mos e shikni si armik, por qortojeni si vlla. Vetë Zoti i paqes ju dhën të paqen gjithnjë në çdo mënyrë. Zoti qoftë me ju të gjithë. Përshëndetjen e kam shkruar vetë unë, Pali. Kjo është shenja ime në çdo letër. Kështu shkruaj unë. Iri i Zotit ton Jezu Krisht qoftë me ju të gjithë.